Театр микрофон аузында.
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, хәзер без сезне классик язучыбыз Галимҗан Ибраһимовның «Казах кызы» романы буенча эшләнгән радиоспектакльнең 4-нче сериясен тыңларга чакырабыз. Моннан алдагы серияләрнең кыскача эчтәлеге. Вакыйга 19-нче гасырның соңгы 10 еллыгында Казах җиренең урта сыр талаларында бара. Сарман һәм Кара Айгыр ыруы гомергә, мәңгегә бергә булырга, дошманнарга каршы бергә торырга дип кодалашырга сүз беркетәләр. Сарманнарның бае Сарсынбайның яш ярымлык кызы Карлыгач, Кара Айгырларның ай ярымлык ир баласы Калтайга ярашыла. Айлар, еллар үтә. Калтай белән Карлыгач үсеп буйга җитәләр. Той көне якынлаша. Ләкин Карлыгач Калтайны кабул итми. Алар Танабуга ыру егете Арысланбай белән яратышалар. Карлыгачның атасы Сарсынбай волость башлыгы булып сайлану өчен көрәш алып бара. Кызның ярашылган егетеннән баш тартуы ике дус ыру сарманнар белән Кара Айгырлар арасында ызгыш китереп чыгарырга мөмкин. Бу исә сайлауда янә найманнар җиңеп чыгачак дигән сүз. Әнә шундый катлаулы бер вакытта Сарсынбайның көндәше найман ыруының бае Байтүрә морза үлеп китә. Җиназага бөтен тирә-як халкы җыела. Аннары хәлләр болай дәвам итә.
Ай түрәм,
сезнең былтыргы җәйләүегезне хахул басып алган икән. Бу ел мал йөртергә урын аз калган дип ишеттек. Теләсәгез, яз начальнигы аркылы ул җирләрне сезгә кайтарыйк.
Сезнең бабаларыгыз белән бер нәселдән килгән Әбелхәйер хан булыр өчен Ак патшага сары арканы сатты. Бабаларыгыз ханлык өчен, аталарыгыз солтанлык өчен, сез үзегез түрәлек өчен сары арканы кыл иттегез. Инде хәзер менә килеп, хахул баскан даланың бер пишмагын миңа кире алып бирмәкче буласызмы?
Мин карт инде. Ясаган ямнан әҗәл көтәм. Миңа ике адымнан артык тупрак кирәкмәс.
Ай, ярыктык аксакал. Һәр сүзе мең алтын.
Бу акылдан язган карт исәрен китерү кирәкмәс иде.
Аксакал, сиңа хөрмәтебез зур. Мәгәр күңелебездә шөбһә бар. Син үзең Әбелхәйер ханны, Тәфкилев генералны гомер буе сүгәсең. Найман балаларын хурлыйсың. Яшел сыртны хахул килеп басканда, без бөтен йорт алаш кычкырып казакның өлкәнен яшен сугышка чакырдык. Шул вакыт сугышны үзең туктатып калдың түгелме?
Әйе, туктаттым. Хахулның малын куалап, йортын яндыруга каршы булдым. Сәбәбен беләсен килсә, сукыр картның сүзен тыңла. Үзең белмәсәң, башкалардан сыра. Биримҗанның гомере буенча малыннан, йортыннан язып, казагым дип толаш кылып йөргәнемне барыгыз да белә.
Рас, дөресе шулай.
Үлгән атаның сүзе рас.
Бу сүз рас булса, мин сезгә тагын бер рас сүз сөйләп бирим. Бер заман ханнарны бетереп, алар урыннарына солтаннарны сайлаттылар. Шуннан Ак патша сары арканың йөрәгенә керегә уйлады. Барлык казак җире патша йортының мөлкәте дип белдерелде. Үзенә турылыклы адәмләрне биләр, волстлар итеп сайлата башлады. Түрәләр безнең җәйләүләрне, зур күлләрне, елгаларны алып хахулга бирде. Безне яман шүлләргә куатырган булды.
Шулай булды, хак.
Ул заманнарда сары арканың күп җирендә булдым.
һәр ҡайҙа күз йәше түктем. Ясаған иәмә шул ваҡыт ант бирдем. Ҡайҙа мөмкин, шунда хаҡулны, ҡара шикмәнне үтереү, ҡанын ҡыйыу, малын урлап китеү миңә бурыш булсын дидем. Көннәрнең бер көнөндә бер ҡазаҡ йортына килеп, талаш ҡылып ятҡан биш хахулны күрдем. Янымда ғәйрәтле егетләр бар ие. Жауабын үзем бирермен, ҡаннарын түгегез дошманнарның дидем. Арада сығыш китте. Сүз әйтеп йымғанша, ҡара шикмәннәр жергә сузылып ятты. Арадан берсе ҡашып өйҙә йәшеренгән икән. Егетләр аны тоттылар да, ҡыйнап, аҡыртып, ҡаршыма китерҙеләр. Бу бишара нашар кейемле, шабаталы, аҡ саҡаллы бер хаҡыл иде. Күрүгә аяғыма йығылды. Азмаз, ҡазаҡ шабатылды. Имдә биш балам, ауырып ятҡан ҡарсығым бар. Мине ҡызған, диде. Хей, атаңа нәләт булғыры, ҡазаҡны талыйсың, жәйләүен аласың. Инде үзеңнең башыңа төшкәш, ҡызғаныу кирәк булдымы, дидем.
Ҡыйрығына бассаң, жылан да жизни, дип әйтә. Шул инде бу.
Хахул ҡарт сабый бала кеүек жылады. Ут ағасы, дей, сүземне тыңла, миңа тидіртмә, дей. Әйтәшәгің ни, сөйлә, дидем. Біз ни қылық, дей. Туған елізівдә қияш жылы, туфрақ яқшы, анда алма, езім үсә. Күн итәргә жеребіз болмағаш, бізні бу яққа қуалар. Сізгә килсәк, жәйләуі бізді аласыз, деп, сіз бізні қаһарлисіз. Инде біз қая барық, дей. Яман қаты ақырып, жылай өзі. Көзіме яш келді. Янымдағы бүз балаларға қартқа тимегіз. Кетсін. Көңілім бұзылды, дедім. Бәрсі тыңламады, яңадан түбәлі башлады. Қарт аяғыма йығылды, шынды яман жылады, жүрегім паршаланды. Егітке тоқта, дедім. Ол ашыланып миңа қарады, хақылының үзіне қаты бір қамшы білен сызды да, атын тартып, янымнан қашып кетті. Шул күннән башлап, антымны бұздым. Хахулның, қара шикмәннің қанын құюдан, малын қудан, күңілім суынды.
Яшел сырт үшін суғыш ашуға қаршы болуың мені қоян келе екен.
Ақылың болса, башыңа сал. Біреу сені қинаса, аның қамшысы ғайыплі ме? Әллә қулы ма?
Маның қартлығы жеткен, ақылы кеткен.
Елінің үлкен ағасына мұндай сөз әйте алған тілің қырысын.
Муллалар, дәүргә керегез.
Халык кузгалды. Мәдрәсәдә укыган казақ егетләре, далада муллалыкта торган татар шәкертләре, вак ишаннар, суфилар, бәдәлчеләр төрле яктан йөгерешеп, Байтүрәнең мәйите яткан өлкән тирмәгә агылдылар.
Молдақам Ғабдулла Әл-Қазаны. Яңғырбайда ұзақ иллар мұлла болып тұрасың. Қазақның бір сөзін ешеткенің бардыр.
Далада көп сөзлер ешеттірге тұры келді сарсын бәйке. Қайсын сұрысын?
Өленлі жерде мал семірір. Өліклі жерде мұлла семірір дейлер. Мұны ешеткенің бар ма?
Татарның хам қазақның Ақмола есімлі бір ақыны бар. Сені мен айткен бұл сөзіңді, семіз бір қазақ байы әнәшіл Ақмолаға айткен екен. Ақын бұлай деп жауап берген. Өленлі жерде мал семірір, өліклі жерде мұлла семірір. Ә қазақның қараңғы даласын мұллалар келіп ағартмаса, сенің кебек наданлардың башын біт кемірір деген. Бұл сөзді ешіткен бар еді мысын?
Сөзің рас ғой. Біз сабы шақта отабыз татардан мұлла кетірді. Аңа үй ташатты, қымыз ішірді. Ертінің еш келінлері татар мұлланы үлкен адам нешек сөзін қойтарасың деп құшағын алды. Біз ешлер ұқиыз деп ердік. Көп еллар өтті. Алар кетті. Мәгер татар мұлладан біздің арқабызға түшкен таяқ ізлерінен башқа хейш бір нәрсе қалмады. Татар мұллалары шулай ұқытқаш, Ақ мұлланың сөздерін біз қайдан ешітті.
Яңғырбай мұлласы Ғабдулла Әл-Қазаны, дәуірге кірмейм деп тұрғаның ма сенің?
Орғаның үлекседен қошқаның көргенің бар ма? Мұлланы ішік дәуірден қалсын.
Сарсын ба екі, сенің білен сөз күрәштіріге есебім бар еді, жиназы ішінде яқшы болмас.
Ой, ярықтық, мұлдақым! Татарның сенің кібік сөз білгені аз үшірей. Келсен тұқтым қымызым әзір, әбден мас болғаншы іші бір әңгем әқырық.
Ярый, барам.
Зур түгәрәк ағайның іші халық білән тулы. Орта бір жерде, кәфін үстінде юрғанға киізге оралып, байтүрәнің мәйіті салынған. Мәрхумның сул яғында қолына тәсбих тұтып, байтүрәнің інісі Яқуб тұра. Мәйітнің сул яғы бойлап, ішіктен түргәше ике рәт болып дин әһелләре, дәуіршілер, фидияшілер сафы тізіліп киткән.
Кірбіттілер, бошларға ярый.
Мәрхум 79 яшында еді. Неше йылдан фидия беребіз,
ә? 12 яш сабыйлық үшін болам. Аннан қалған 67 йылға берілерге тиеш.
Барлық фидиялышылар 34 жила. Орадан бір суқыр білен бір еш бала бар. Оларыны дәуірге отыртырға ярамай. Есептен шығарабыз. Қалды 32.
Бұларының қар бірсе 2 еліліктің алғанда 64 ел кете. Қалған еліна 3 мұллаға аштар біз. Бұларға шәр елінің күнәқісі тие. 21 мұлла 2 шәр. Қалғанларға шәр дәуір тиеш бола. Әйдегіз, Ишке тұтынайк.
Жәмәғәт, барығызға да ашық болсын. Яқуб байның тиіншігінде шариғат бойынша бір йылы ғынақ үшін ләзім болған қиметті ақша алтын, күміш.
Яқуб тәсбихін білегіне салды да татар ишанына үндәшті.
Мәрхум байтүре хан Темір ұлы тарафынан үтәлерге тиешлі болып та вақытында үтәлмеген барлық дейшілі ішлерін, әм үтәлмеше қалдырырға хеш тәйірам өтірған ішлерін үстіннен түшіру фидиясы үшін, сен бұл әйбірлеріні қабыл етіп алдың ма?
Қабыл етіп алдым, әм өзіңе яңадан хибе қылдым.
Ғабдулла Әл-Қазаны, берекіл.
Мәрхум байтүре бені хан Темірінің үстіне ләзім болып та, вақытында әдә қылынмаған күллі мәуәжіп вә фарзысының ескаты фидиясы үшін ұшпу затыны қобыл итіп алдың ма?
Қабалду вәхіп түлек.
Молалар, сізге мұның бәрі-бәріне мал берір біз. Көп мү бір сәтті риза ма?
Риза, риза, риза.
Ой, бай түрем, ой, мені күнге қалдырып кетесің.
Зиназаға, зиназаға.
Халық байтүрәнің яшыл ширәм үстіне қойылған жәсәді янына кин-кин сафлар білән тығызланып тізілді. Зиназаға айрым тантана беру үшін 100 шақырым жерден кетіртіп жеткірілген мәшһүр татар ишаны, бүкірейген кішкіне бойы яшыл шапаны, ақ шалмасы, ұзын яшыл таяғы білән жәмәғәт алдында тұра.
Ниет итегез?
Илахи ниет қылдым жиназа намазы оқыма. Аллахыға хамет үшін, пейғамбарға дұруд үшін, мәйітке дұға үшін. Юзімні юнәлдірдім қибылаға, ұйыдым ұшбу хазір имамға Аллаху әкбар. Міне шулай ниет қылығы жәмәғәт.
Аллаху әкбар! Аллаху әкбар! Ла илаха илаллах, Аллаху әкбар, Аллаху әкбар, ва лиллахил хамд. Аллаху әкбар, Аллаху әкбар, ла илаха илаллах, Аллаху әкбар.
Жәмәғәт, бұл нинди әдәм иде?
Яхшы әдәм иде.
Сөз белән ренҗиткән, башкача хакы дәгъвасы булган әдәм бармы? Булса, кишерсен.
Юк.
Мәйетне арбага салдылар. Берничә әдәм аны ат белән зират алып китте. Башкалар монда калды. Фидияны Яқуб белән Яңғырбай үләште. Кімгә нәрсә беру мәсьәләсендә бер яктан байлык, икенчедән кардәшлек, өченчедән ил ишендәге дәрәҗәсе күздә тутылды.
Бу асра айгыр кемгә тияр икән?
Затлы айгыр.
Айгыр арабызда иң абруйлы зат. Ерак араларны якын итеп, Айтүрә ағабызның рухын ұлылап келген ишан хазіретлеріне фидая айтып беріле.
Дұға ақылайып жәмәғәт. Әлхамдүлілләһ раббил әләмин. Аллаһу әкбәр.
Диясе дә диясе.
Зурлығы мына.
Жәмәғәт. Жаназаны Мәккә мәдинәләрдә, Бухараларда йөрүп кайткан укымышлы қазақ Йылдызбай хаҗи укырга тиеш иде. Ауру сәбәпле килә алмады. Бу дияне шуңа дип куйган идек.
Шул рәвешчә муллалар берәм-берәм фидия малы алды. Аларны үз исеме белән түгел, бәлки байының исеме белән атап чакырдылар.
Исә Ахмат мулласы, кил бире.
Барлық малларны да бірәм-бірәм дұға қылдырып тараттылар. Дин әһелләре белән ішіні бітіргәш, қазақ байлары халыққа бүлі әгірәшті. Азымбай қартқа мәрхүмнің яқшы туны білән күпісін берділәр.
Бір неше күнілік Арыслан байға барып, Сарсынбайны яқлап сөз сөйледім. Бұ хата болмадым екен. Бой түрәнің үз киемін киіп, аның атын атланып, мен нешік найманларға қоршы барырмын.
Балаларға, зәғифлерге бақырақ шәләштілер. Шулай етіп, мұндағы шләр бітті. Арбалар, иәрлі атлар қозғалдылар. Жәмәғәт мәйіт артыннан қабірстанға шапты. Арши Кабилә, партия талашын онытып, бергә кайнашкан казаклар, атка менеп далага чыгу белән, һәр бер ру үзләренә аерым укмаштылар. Бөтен юл ат өстендә үткәрелгән яшерен план мәҗлесенә үрелде. Арсланбай, Сарсынбай һәм аңа кода булырга торган Сарыбай бергә җыелдылар.
Арсланбай, күрдеңме азым әкәңне? Яқуб белән Яңгырбай ничек гөрләшеп бара?
Йомшак адам. Тун белән чапан күңелен ризалаткандыр.
Ярлы атлар белән буталы дөяләр бирә торган адамнарыбыз Азымбайдан башка да күп әле безнен. Алар ак сөякләре белән мактанса, без күплегебез белән җиңәрбез. Күрәсезме алашны?
Зыяраттан халык якты күлгә кайтты. Гадәт буенча башта Коръан укылды, динчеләргә садака бирелде. Аннан соң җиназа бөтенләй хәтерләреннән чыкты. Мәҗлес, уен-көлке, үткен сүзләр, тапкыр җаваплар көрәшенә әверелде. Кымыз күбрәк китерелгән саен күзләрдә ут уйнады, телләр шәшәнләшә барды. Байның үз өендә Кабиле башлыклары, аксакаллар, биләр, байлар утырды. Азымбай бу мәҗлескә хезмәт кылучы булып, уен сүз әйтеп йөрүче иде.
Ул Әбелхәйин ханга ясаган иемнең каһәр итүшсен. Аңа тылмачлык кылып йөргән Тәфкилевнең яманлыклары үзенә кайтсын. Шулар җиттеләр казак җиренең башына.
Дала казакны көтүгел инде хәзер.
Аннан соң да бу җирдә үзенең Әбелхәйирләре, Тәфкилләре булмады түгел. Солтан булып яшәп, йортны патшага кул итүчеләр һәр заман табылды.
Нәрсәгә яңартып торырга инде боларны, Биримҗан әке? Үткәннәргә үз саклашмый гәле.
Дөрес, Яхуб бай, дөрес.
Әйе, үткән беткән. Бүгенгене уйларга кирәк, җәмәгат.
Сүзен хак, Яхуб.
Тыңлыйк, җәмәгат аксакалны. Тыңлыйк.
Ул Әбелхәйирләргә, тәфкилләргә каршы баш күтәргән казак баһадирлары, китибар каһарманнары бар иде. Онтылмый ул шанлы заманнар.
Казак иленә яңа китибарлар кирәк бүген. Булырмы алар?
Әй, кымызны ялыктырмагыз әле, кунаклар. Ашап эчеп утырыйк. Бай түрә хуҗабызның рухы шат булсын.
Тирмәгә тылсым җан килеп керә. Шагыйргә уртадан урын бирелә.
Түрдә кирәгәдә бер укалы бүрек белән бер яшел чапан бар. Азым әкә, шуларны акынга кидерсәңче. Агамның әйткән сүзе шулай иде.
Биргәнеңә шөкер, Аллаһу әкбәр. Бай түрәбез бер иде. Аны югалтудан күңелем яраланып калды. Домбрамда бүген тилдән тукталды. Үлкәннәрнең рөхсәте булса, аның бер моңлык әйтергә исәбе бар.
Әйт, әйдә, тылсым шанакын, әйт!
Асыл атлар сурасам, асыл ирне күрәсең. Андижан белән Коканда, Кырым белән Казанда. Затлы туннар киерсең. Кырым белән Казанда, затлы туннар киерсең.
Борынгылар шулай дигәннәр. Хәер! Йернең яхшылары Казак даласының үзендә дә юк түгел.
Яхуб атлы бір ер бар, нәсілі ханнар сұлтанлар. Яхсатаның баласы, кен даланың ағасы. Яхсатаның баласы, кен даланың ағасы.
Жырны ішетіп, башқа түрмелерден халық мұнда ағылды. Ішінде ұрын қалмады. Тирменің киізлерін көтерділер. Инің бүтін тирәяғы урамаллы қатынлар, құлақшынлы қазақлар білән қапланды.
Сәрсен бай дос қайратың бар, дәулетің бар, қазағым деп янып күйіп кештің яллар. Душман көрсәң сұңқар көбі қашқанасың, соғыш көрсәң оқ жаяда ятыласың. Душман көрсәң сұңқар көбі қашқанасың, соғыш көрсәң оқ жаяда ятыласың. Хәзім бай дос, ел алдында мискін болма, байлығым аз, бәхтім кем деп зарлық қылма. Сенің бары бұ дүнияда орының тар, қияметтің жұмағында тақытың бар. Сенің бары бұ дүнияда орының тар, қияметтің жұмағында тақытың бар.
Ялқынам, ертек іш тәңіріге мал да берші, бәхет та берші деп мұңлық қылдым. Сөзімді тыңламады. Берген малын қышның яман жыты білен хәлі кетті.
Бай үлді, сеңа тон білен шапан қалды. Сеңа не жетмей тағы?
Мұнды сөзіне машар беден тұрған қорғайғырларғына айта білсе керек. Башқалар?
Не сөйлесе өкпәм ек. Мәгәр, Яңғыр бай өзінің түрікменнен ұрланған дүрт қарасы білен мақтана башласа, қазақ әрті күлмейсесі де алмай.
Құртыңның қабырынан әлі.
Көп семердегіз, қазақ таласын талап.
Өзіңні шамала баш, шақша баш.
Қымыз өзінікін итті. Дүрт қара қабиләсінің халыйы қатірінде сақланып, мұңа қадар тіл білен әйтілмей тұрған қоранғы үшләрі тұрында сөз шыққаш, Яңғырбай сабырын юғалтты. Аяқ ұра басып, қамшысын белінден алды. Сөз, талаш, қышқырыш шегіннен ашты. Башта қара айғырлар білен дүрт қара қабиләләрі қыздылар. Бұларға сарманнар, қызыл құртлар қошылып кетті.
Башқа қабилелер өзара талаш қылғанда да Симіз Найманы ру барсына да баш болды. Ұныттығыз ма?
Найманлар Симіз болса да тұтқан жолдары тегіс түгел.
Яманлық жоқ деймем. Мәгәр Найманның қылған яқшылықлары да жетерлік.
Яқупның бұл сөзі ұтқа май салды. Жылдар бойынша қабиле ру пәрдесі ішінде үртіліп, жер су үшін, жайлау үшін, ел үстінде баш болу үшін дәвам еткен дұшманлықлар үске бәріп шықты. Қанлар қызды, көздерде от ойыны башлады. Қамшылар қолға киілді.
Найманнарның елге яқшылықтан басқа ісләре болмады.
Атаңа нәлет болдыры, қазақтың жайлауынан қуған, бізгіні сүрген кім еді? Сіз найманнар түгіл ме?
Атаңа нәлет, жеті бабаның қабірін фәлән қылайым.
Сабар, талаш үшін башқа орын табармыз балалар. Әйдәгіз, хайыры білән тұралышық.
Жәйләу шау келді. Арбалар қозғалды. Атларының иерлері тартылды. Қазақлар сүгініп, қышқырышып, атларын мінділер де, найман білән дүрт қарадан башқалары хәммәсі зур соғышқа ташланған кібік, яқты күл жәйләуіннән кең даланың түрлі яғына шешілділәр.
Енді мұндан соң сіздің аруна іш башымнан қуабыз. Волыслықны, билікні сізден алабыз.
Найманның елғасы кетті, тауы жемірілді. қазір яңа жайлы өздейбіз.
Хәл аңлашылды. Ашықтан ашық соғыш иғлан етілді. Мен бит байтура ағамның жаназасын бош қашарақ пайдаланмақшы едім. Кересі келіп шықты. Түзету келіштіру үміті қалмады. Енді мал түгіп, ат арытып күн-түн күрешерге тұр келешек.
Яқуб ялғышмады. Яқты күлден қаһарлап, сүгініп, шаулашып, ат үстінде таралушылар да мұны шулай аңладылар. Маршы аста қаядыр яшырыныбырақ янған күреш ұты, үске беріп шықты, һәр ике яқ бил бағылап, қан қыздырып, шуңа ташландылар. Сарсынбай, Арсланбай, Берімжан ақсақал, Қойбағыр, Кәрім қарт біргәләшіп алтын күлге қайтып жеткенде, қияш батып барай дейінде. Термелерінің бірсі де йоқ, әммәсі сөтіліп арбаларға түйелген, тек байның ағы егіне ялғызы қалған. Қызлар, келіншәкләр, бүз балалар, ойын күлікке шаушу білен арбалар тересінде түргәк-түргәк кейізлеріні жын тұтырылған қапшықларын әрәтләп азапланылар. Қазан тұлы ит пүше, сама ұр шаула бұтыра.
Сарсынбай жейләуі үлкен атаны көптен күтейді. Хош келесіз, Берімжан ақсақал.
Аман мы? Алтыншы әшбике.
Қабірнің ташын нық бастырдығыз мы? Қазақның бір сөзі бар. Яман әдем яңадан тіріле екен.
Ләхітні сары балшық білен қапладық. Найман ұрыуының башына жилдауыл көтердік.
Мина да барасы еді. Ин қызығын ғыл мен көрмей қолам.
Қарлығаш білен Арысланбай шушы шаушулы мәшақатлар арасында аулақта сірлешіп алырға жой таптылар.
Ақсақал білен азырақ кеңештім. Ол... Риза болырға құшамай. Бүгін бір фұрсат табып, тағын айтешек мен.
Ай-бай, Құдайым. Қараңғы түн білен иерлі аттан башқа, бізге еш бір шара болмас кібік.
Ике от ішінде янабыз қарлығашым. Бір яқтан найманлар білен талашу бара, икінші яқтан бұ күрешті иңнық таяныш, юлбашшы болған әкен Сарсынбай хәм, Қалтайның ағасы сарбайлар білен ара бұзылашақ. Сен ерегіңні нық тұт. Қара айғырлар қылыш алдында бізнің башлар иілмес.
Кең дала тыныш, жұмшақ, рәхәт қараңғылығы ішіне батқан. Маллар ұйыған, бай бише, ақсақал, Сарсынбай, Гүлшешек, Ағыйге яттылар. Бұтын егіт білен қыз үшін ғымырларында бірінші келген еркен, рәхәт, бәхіт сәғатләрі болды. Ирақтан ақтан білінгенде, жәйләу аяқ үстінде едейінді. Үлкенлер тұрып шығуға, ағыйны сөтіп, кейізлерін, керегелерін, шаңырақларын арбаға тиеділәр. Арбада хатынларға отырырға орыннар ясадылар. Киізлеріні, палас, юрған кібік нәрселеріні айырыр кәшілі зур дүйелерге салдылар. Сахра артынан қызарып, қияш көрінді. Дала ертәңгі алсу қызыл нұрға шымды. Күңілеріні яқты ойыншақ шатлық алды. Хәмме нәрсә әзір еді.
Кәримәке, йол башла.
Ясаған ием. Үзіңе тапсырылдық.
Қарлығаш сылу, Арыслан бай, Қойбағы, Айбала, тағын бірнеше қыз атларын ойната-ойната башта күтушілерге ярдәм етіп шаярдылар. Зур кәруанның әлі бір яғына, әлі екінші яғына шығып, дүйе үстінде барған байбишеге башқаларға күлкі сөздер әйтіп, күшіп барған жәмәғатке бір ойын шатлық ясап берділәр. Ләкин күн бойы кәруан оңайына атлап бару,
Яшләренең ишләрен пушыра башлады.
Құлыншағым, әнәу онда тигіз дала ортасында отырған тирмелеріні көресің ме? Шунда барып, қымыз татысақ болмас ма?
Хатын болсаң да, башың ішлей, киттік.
Шешем, біз ана отырған жәйләуге барамыз.
Қарлағаш, білесіңгі бұ дирви салының жәйләуі? Синең дусың Шулпанның килен булып төшкән йорты шушы.
Ни сөйлисең? Алар диңгез күл буенда түгелме соң?
Диңгез күл буе хәзинә җире булып калган. Дирвисалака менә шул яман җәйләүдә каңгырап йөри хәзер. Аманмысыз, Дирвисалака?
Ассаламу алейкум.
Йол булсын балалар.
Сарсынбай Алтынкүлдән Кызылкумга күчеп бара. Бүз балалар иркемә куймый. Атларыбызны сезгә бурдылар.
Хуш киләсез балалар. Җәйләвебез яман булса да, кымызның мул шагы, туктының симеш шагы. Кунагым булыгыз.
Яшләр тирмәгә кирип барганда, кутанда бәйләүле кулыннар янында яш хатын күренде. Кулында сөт тулы шиләк, башында ак урамал, өсте башы керле, йөзе сикемле, ләкин бик арыган, борчылган.
Карлыгач сылу, син дусың Шулпанны танымыйсың мәллә?
Сәүләм, җаным! Ай, яшьлек уеннарын бергә үткәргән матур шаян дустым минем.
Арысланбай мине таныдыр гой. Теге вакытта долада сез Карлыгач белән ат өстендә алдым бирдем уйнаганда мин шунда идем.
Беләм шая кыз Шулпанны.
Сәүләм, сиңа ни булды? Авыруың бармы?
Килен көне, эт көне дигән ишеткәнең бардыр.
Әйе.
Актаңнан торасың, караңгы төн килгәч, арып эт булып ятасың. Утырып бер аяк кымыз ишәргә җаем юк. Шулай булгач, дусың ирке кыз Шулпаннан ни калсын?
Егетләр, сез керә торыгыз, без терләшик әле.
Озакламагыз.
Я дустым, сөйле.
Иткәнем кыллык, күргәнем хурлык. Кайнанам җыланда яман бер корчык. Чырагым, сиңа сүзем шул. Кыз шагың, алтын шагың, моның кадерен бел. Килен булгач, ул заманнарны төштә дә күрмисең. Йортның бөтен кара, пышрак, авыр хезмәте синең өстеңә кала икән.
Мин дә ут эчендә калдым, иркә таем.
Ни булды, күз нурым?
Анам рәнҗи, калтайга бармасаң, мине тыңламасаң, сиңа имезгән ак сөтемне бәхилләмәм ди. Атам найманнар белән талаш кылып йөри. Яш ярымда чагымда кара айгырларның бие Сарыбайның энесенә ярашылганымны беләсең гуй. Халымлык өчен 100 кара 500 сум акча, 2 сандык асыл зат алып куйганнар. Ай ярымнан туй ясап мине озатырга телиләр. Мәгәр күңелем ятмай. Халтай дигән яман дуңгыз кебек аска караучан егетне күргәнсеңдер.
Күргәнем бар.
Буе бәләкәй, борыны тымшык. Тәненнән яман ис килә. Акылы гайрәте юк. Ничек итеп аны кочагыма алыйм? 4 көн элек килгән иде. Айбала җиңгәм артыннан хәбәр иткән.
Ни дидең?
Минем аңа кабулым юк дидем. Яхшы анадан туган ул яман сулу белән кара айгырлар нишләргә белер дип киткән.
Ай кылынчагым, син дә шул минем көнемә калгансың икән.
Әкем куркып калган булса кирәк, кызымны башкага бирсәм, кара айгырлар белән талаш чыгар да, ике йорт бузылыр. Найманнарга каршы көрәштә ялгыз калып, җиңелермен ди торган инде.
Җиңелсә җиңелер. Сойлаган җигитеңне югалтма. Үзеңне калтайга әрәм кылма. Бер киткәч кайтып булмый ике күзем.
Иркә сылуым, арып килгәнсең гуй. Берәр аяк кымыз ишәридең. Я, мин кирим инде чырагым.
Казан асылган, итем пишәм дип кайнап ята. Сүзем дә бетмәде. Туқтыны ашамыша сізіні жібермейм.
Қанлы қызғылт ұт ішінде туған иртәңгі құяшыны дала партия талашылары ішінде қаршы алды. Яқуб білен Яңғырбай ашығып, сайлау алдышларына тұтындылар.
Сайлау үшін түгілешек алтынның, аяқлы малының, берілешек шапанның, тонның қисабын санап тұрмай біз жәмеге. Анды вақыт түгіл, күресіз, душман баш қалқытты.
Нақ тұралар, яқын барырлық түгіл.
Әмі яқын барырға керек бұл Разымбай әке. Барысы білен нықтылап сөйлесіп шығарға керек. Сөзің өте, вәғдәңні, малыны қызғанма, шутлашып тұрмайбыз.
Аттан ташмейші күн түн шабам Яқуб бай. Бір тәулік ішінде еш шақырым нұрап, асыл арғамақлар янып шықты.
Бірінші естірлік. 20-30 мың алтын шыға екен зиян жоқ. Керек болса мұның біләңіне тоқталмайбыз. Хәлі біз бар, шүкір. Тек, арада бек қорқыныш бір хәл бар. Яңғырбай, Ұрқия байбеше. Қызы қыз Гүлфанысының қауғасын хәл қылырға керек. Хәм тез арада.
Сайлау алдыңнан арттан пышақ құлаған кебек болды шыл.
Неше тәсің ол баланы. Жиде яшында шағында оқ әйттірілген әдәмін яратмеше, башқа біре өлен яратышып ерген. Сіз меде қолған біз. Егеті қора түнді ұрлап қашты. Ей бала, ұтқа сала.
Ойлашырға керек жәмәғәт, түптән ойларға керек. Яңғырбай ұруы білен кеу ерт арасында зор талашшыға қалса, қыдалар ұруы Сарсынбайға қошылашақ. Еуізләрі бір партия болашақ, ейсе шитті қотнашмай қолашақ. Әр тәғдірді зор зиян келешек.
Бұл қыдалық менім үздемін білен ясалған еді. Шуңа көре жауабында үзім берем. Осы мәке, бүгіні 40 егіт жиясың. Итінің семізін астыр, қымызыны мол қой, әммәсіне бүләкләр бәғді ет. Байының егіріклерін алып, ұрлаған егітінің ауылына барсынлар. Яман сүгініп, иллерін мысқыл етіп, қызына кере алып қойтсынлар.
Қуа шығып, үстімізге яу білек кеселер. Шылар тағында зұрға кетешек бейді байбеке.
Байлықлары орта шағына. Бізнің артта оқ түре тұрғанында яқшы білелер. Суғыш башларға юрекләрі жетмейешек.
Хәлләр нәқ Рұқия байбеше ойлағанша болып шықты. Бұ вақиға бүтін тире яқны тетіретті. Найманнар білен шаяруның ақыры не білен бітешегін, барысына да ашық етіп көрсетіп берді.
Сіз классик язушыбыз Ғалимжан Ибрахимовның «Қазақ қызы» романы бойынша эшләнгән радиоспектакльнең 4-нче сериясын тыңладыгыз. Рольләрне башкардылар. Автордан Илдус Әхмәтҗанов. Қорлығаш Алина Мәдәрисова. Арысланбай Алмаз Гәрәев. Бирімжан Оқсақал Әсхәр Шакиров. Сарсынбай Байтүрә Әхмәт Зервесал рольләрендә, Ирек Хафизов, Алтынчеш Дивана Күрәзәче рольләрендә, Гөлчәчәк Хафизова. Сарсынбайның туқалы Резидә Сәләхова. Рұқия Мөршидә Җиһаншина. Сарыбай Фердус Хымауддинов. Қойбағыр Жылқынбай, Яңғырбай, Көшербай рольләрендә Илнар Низамиев. Мәнди Дания Нурлы. Яқуб Әсхәт Хисмет. Озынбай Фәнис Җиһанша. Қолтай Салават Хабибуллин. Айбала Ания Ғибадуллина. Шулпан Гүлназ Ибрахимова. Ғабдулла Әлқазаны Ленар Хамматов, Йылқышы Ата Юныс Рамил Хидиятулла, Турғайбай Раил Садрый, Ялшы Хатын һәм Бирімжанның киленер ролләрендә Алия Ғалиуллина, массовкаларда һәм эпизодик ролләрдә, Гүлісә Жаббар, Рәфидә Ғалимжанова, Ғазиз Жануахитов, Булат Шакиров, Рәзин Нуруллин, Миңназим Сәфәров, Нәсим Ақмал, Сания Хамматова, Гүлнара Хикмәтуллина, Сөйімбикә Минхажева. Музыка авторы һәм думбырада уйнап Тылсымжан Ақын жырларын башқарушы Базарбай Бекшентәев. Консультантлар Татарстанның халык шагыйры Ренат Харис, филология фәннәре докторлары Хатип Миңнығулов һәм Фуат Галимуллин. Инсценировка авторы Нәсим Ақмал, режиссеры Рамил Хидиятулла. Әсәрнең дәвамын киләсе дүшәмбедә 11 сәгать 10 минутта тыңлый аласыз. Татарстан Республикасы рәисе каршындагы татар телен һәм Татарстан Республикасында яшәүче халыклар вәкилләренең туган телләрен саклау, үстерү мәсьәләләре комиссиясе ярдәме белән әзерләнде.